Kaixongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea dugu hau jantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean eta ordubiak arte Donostiaten guruko berriak ekarriko dizkizuegu beraz ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Gabon, eskerrik asko, hau bagetxo!
Amalaugarren urteko ustaiak amasei dugu gaurko, aste azken hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu. Donostiaten guruko berriak garreko dizkizuegu aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugun bezala. Amabi territatik orduitara zuzen zuzeneko ordutegian.
Gabon, eskerrik asko, hau bagetxo!
Eguerdiko hotza magazinaren errepikapenak urrengo egunetan, hau da, asteazken ostegun eta ostiral goizetan entzun ditzazkezu 8:00-etatik 9:00. Erditara eta irratsaioa bukatu bezain laister gure web orrian daukazu beti Eguerdiko hotza magazinaren grabazioa. Gaurkoan ere arax egingo dugu. Eta gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Gero lazkaba deragoa joko dugu Maizpide Euskaltegira. Bertan pilota eta euskal dantzen tailerrak ari dira ematen. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta gogoratuko dugu irratsaio osoan zehar entzungo dugula Korrontzi taldearen Getxo izeneko diskoko abestiak. Zuzenean grabatutako kontzertu bat da. Eta Korrontziren musikak lagunduko gaitu beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauixe da gure telefono zenbakia. 9:00-22:25-23-22-25-23-25-23. Eta interneten sartu ezkero, janjakun.org web horrian topatuko gaituzu, antxe dituzu ere Facebooka, kontakturako emaila, Twitterra, telefono zenbakia. Eta gure web horrian ere, noski, irratxa guztien grabazioak, zuzeneko emisio antzuteko aukera, mobiletarako aplikazioa. Azken orduko notiziak, deskribapenak, ordutegiak, guzti horiek janjakun.org web horrian. Jakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da eta 24 ordu emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten direla. Aste azkena dugu eta gogoratuko dugu ere irratsaio berri bat martxan dugula udara hontatik aurrera, gaur bertan aste azkenero izango duen ordutegia hasiko du Iñaki, nun dago Jamaika izeneko irratsaioa Iker gidatuko du, lehenengo irratsaio bat egin zuen ostiral batetan, baina ordutegi definitiboa aste azkenetara pasatu. Aste azkena gaueko 11 terditatik ordu batak arte izango dugu reggae musikaren inguruko irratsaio berria. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hautsa magazinarekin hasteko eta helduko diogu lehenik eta behin eguraldiaren atalari irratsaioa hasteko. Gaur ere beroa eta eguzkien nagusi, temperaturak pixkat gorago ekialdeko haizearekin 28 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan temperaturak. Eguzkia nagusi, beraz egun osoan zehar, agian azken ordutan bero dei batzuk sortuko dira, baina uda giroa gaurkoan ere Donostian. Ha 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 ha!
Eskerrik asko.
Bueno, Puyo Errondoko bizilagunak baztertuta sentitzen direla jakinarazi du Iñigo Arkauz, Partido Popularreko zinegotziak. Amaratik Errondora igotzeko bidea oso egoera txarrean dagoela salatu du eta bide hori txukuntzeko konpromisoa eskatu dio zinegotzi popularrak udal gobernuari. Astelenean, hiri zerbitzuetako batzordean jorratu zuten gaia eta Anoetako frontoiaren atzetik San Juan de Dios ospitalera doan bidea udalarena izanik, lehenbailen konpontzeko eskatu zion Arkauzek Nora Galpar Sorori hiri eta azpigitura zinegotziari. Arkauzen arabera bide hori herritar ugarik erabiltzen duten arren oso egoera txarrean dago. Hiri altzariak guztiz ondatuta daude eskailerarik ez dituzte segurtasun neurriak betetzen, ia argitasun punturik ez dago eta zaborrak ez dituzte jasotzen. Udalak sexu erasorik gabeko hiria aldarrikatzeko kanpaina bat jarriko du abian uda honetan. Urtean zehar hainbat ekimen antolatu ohi ditu xede horrekin, baina udan bultzada berezia eman nahi dio aldarrikapen horri. Hala, uzaietik irailaren amaierara zenbait ekintza egingo ditu sexu erasoei aurre egiteko. Besteak beste, formatu handiko 9 kartel jarriko dituzte hiriko zenbait txokotan. Eraso sexistarik gabeko hiri baten alde, indarkeria sexistari aurre egitea guztion ardura da leheloarekin.
Chamo corrondo copi pezzi sali e la bagna
Hai tempo corrondo copi pezzi sali e la bagna
Ti pecho carado so su durandiare un puntia
Amo ma poi sei lo so su durandiare un puntia
Chiamo corrondo copi pezzi sali e da bagna
Hai ti tempo corrondo copi pezzi sali e da bagna
Pippe ciu carrado so al condari e barria
Naiera San Pedro berdintasun zinegotziak adirazi duenez agerian utzi nahi dute hiri osoari dagokiola indarkeria sexistaren kontrako borrokarako konpromisoa. Indarkeria matxistaren jatorria gizonen eta emakumeen arteko berdintasunik eza da. Eta gizarte arazoa izanik, erantzunak ere alakoxea behar du izan, gizarte osoarena, guztiona, errespetuaren eta berdintasunaren aldeko jarreran oinarritua. Euskarri horien bidez, bada, arazo honetaz ohartarazi nahi ditugu herritarrak eta eraso sexistarik gabeko hiria aldarrikatu.
Bigotaren puntia
Gaur bertan hasiko dira 9 kartelak ezartzen honako kokaleku hauetan: Bulebarrean, Trinitate plazan, Urdaneta kalean, Zurrielako ondartzan, Iztueta kalean, Txofre plazan, Okendo kulturetxean, Ametzagaina kalean eta San Jeronimo kalean. Ekimena kartelaren aurrean zela aurkeztu du zinegotziak eta kartela ez ezik ezagutzera eman ditu kanpaina osatuko duten gainerako jarduerak. Talde espezifikoei banatuko zaien materiala, besteak beste. 3.000 kit gazteentzat, 10.000 liburuxka herritarren postontzietan banatzeko eta 300 jardun bide protokolo ostalariei banatzeko. San Pedrok nabarmendu du gaia bereziki gazteekin lantzeko asmoa dutela. Gure ustez funtsezkoa da gazteen artean harreman eredu berriak sortzea, errespetua eta berdintasuna oinarri izango dituztenak. Eta horretarako txapa emango diegu, alegia txapak eta liburuxkak banatuko dizkiegu. sexu bakoitzarako mezu jakin batzuekin. Neskei erasoak eta tratu txarrak saihesteko gomendio batzuk emango dizkiegu, eta mutilei begira berriz eraso matxisten kontrako jarrera aktiboa sustatuko dugu. Neska gazteek banatuko dituzte liburuxkak berdintasun, autodefentsa eta indarkeriaren prebentzioaren arloko ezitzaileek. Gazteak elkartu ohi diren guneetan ibiliko dira, haiekin hizketan eta materiala banatzen. Zinegotziak zehaztu du eslogan simple eta erraza aukeratu dutela kanpainarako. Edonork ulertu eta gogoan ardezan. Ez ezetz da. No ez no, mugimendu feministaren eslogan historikoa da eta haren bidez aditzera eman nahi da emakumeek ezetz esaten dutenean ezetz esan nahi dutela eta haien nahia errespetatu behar dela. Emakumeek jarrera aktiboa hartu behar dugu indarkeria salatzeari eta deusestatzeari begira. Ildo horretatik, gizarteak erasoi aurre egiteko jarrera aktiboa ardezan, liburuxkak banatuko dituzte etxe bizitzetan, herritarrei jarraibide batzuk emateko. Liburuxkak goiburu nagusia hauxe izango du, indarkeria sexistari aurre egitea guztion ardura da. Auzoetan eraso sexistei aurre egiten diegu. Es responsabilidad de todos actuar contra la violencia sexista. En nuestro barrio actuamos ante las agresiones sexistas. San Pedro Casaldu duenez, erasoen edo bortxaketa aleginen lekuko izan ezkero, zer egin azaltzen dute esku horri horiek. Oso modu errazean, etxetik naiz kalean, sarritan ikusten eta entzuten ditugu erasoak, baina askotan ez dugu jakiten zer egin. Beldurtu egiten gara, sorgortuta bezala gelditzen gara, hori, eragozteko tresna batzuk eskaini nahi dizkiegu herritarrei liburuxken bidez. Halako kasuren baten lekuko izan ezkero, zer egin jakin dezaten. Ildo horretatik iruditzen zaigu oso baliagarriak izango zaizkigula guztioi. Tabernetan ere banatuko dituzte liburuxkak San Pedroren aburuz, oso garrantzizkoa da, ostalaritzako sektorearekin lanean eta lankidetzan jarraitzea. 300 jardunbide protokolo banatuko ditugu indarkeria kasuei aurre egiteko, baita eranskailu bat ere, indarkeria jarrirekiko arbuioa adierazteko. Eta ahozapi bereziak ez da esaldia idatzita dutenak, emakumeen aurkako indarkeriarik ez. Aste nagusian, bultzada berezia emango diete ekimen horiei eta kanpaina espezifiko bat ere egingo dute, baina aurrerago emango dituzte horri buruzko xehetasunak.
Kopi betzu sali eda baina
Aitzitzen mundurrundu kopi betzu sali eda baina
Ipetxu garra dozo zudurrandiaren puntia
Amon bat buitzein dozo zudurrandiaren puntia
Chiamo gorrondo copi pezzi sali e da bagna
Aitzitzen mundurrundu copi pezzi sali e da bagna
Pippe txugarra dozo alkontari e barria
Amonak egan deutzo alkontari e barria
Chiamo corrondo copi pezzi sali e da bagna
Aitzitzen mundurrundu copi pezzi sali e da bagna
Pippe txugarra dozoz bibotaren puntia
Mamonak ebeleutzo
bibotaren puntia Thank you. gurrundu kopi betzu zali eda baina
Aitzitzemu gurrundu kopi betzu zali eda baina
Pipetxu galben jako lastegiko belarretan
Amamago dedezo lastegiko belarretan
Aitzitzemu gurrundu kopi betzu zali eda baina
Udaberrian ura, ibaiak eta herriak erakusketa Santelmo Museoan ikusgai zegoen bitartean, Aritzalde Naturzaren elkarteak lau aur festa egin zituen, Martuten Eloiola, Loiolako Herribera eta Parte Zarrean. Festa horietan guztietan urumea ibai amarrazteko eskatu zitzaien aurrei, euren ikuspegia ezagutzeko. Adinez berdinetako 400 aurrek hartu zuten parte jardunetan, eta ia 200 marrazki egin zituzten. Aritzalderen arabera, aurrek ur garbia eta bizitzaz beterik arrainak eta ahateak igerian, ibai ertzak naturalak, berdeak eta zuhaitzak marraztu zituzten. Zubiak ere agertzen dira txalupak eta traineruak arrantzaleren bat, horrela irudikatzen dute urumea ingurua. Baina egungo benetako egoera ez da horrelakoa, ibaiaren behealdeko eremu zabal batean, behintzat ez. Aritzalderen arabera, aurrak dira etorkizuna eta garbi irudikatu dute bidea, orain arduraz jokatzea gure eginkizuna da. Horregatik Naturzaleen elkarteak 189 marrazki erarazi dizkio ura agentziari, aurren agindua aintzat har dezaten.
Betzu zali eda baina
Aitzitzen mundurrundu kopi Betzu zali eda
Petxu garra dotzoz bigotaren puntia.
Mamonak ebedetzo
bigotaren puntia. Betzu sali eda baina
Aitzitzen mukurutuko Bipetzu sali eda baina
Bipetxu galben jako Lastegiko belarretan
Amamako dedezo Lastegiko belarretan
Aitzitzen mukurutuko Bipetzu sali eda baina
Aitzitzen mukurutuko Bipetzu sali eda baina
Bipetxu garra dozoz Lastegin dauden belarra Ya vos otro gordeco, ay chichari pipe chuha.
Bidebietako udal kiroldegia 1971garren urtean eraiki zuten eta 1974garren urtean egin zituzten azken konponketa orokorrak. Urteen eraginez eta erabileraren ondorioz kiroldegiko igerilekuak nahikoa ondatuta daude. Eta Donostia kirolak udan konpontzea erabaki du. Uztailaren 25ean hasiko dira lanak eta irailaren 7erako amaitzea aurreikusi dute. Beraz, bitarte horretan igerilekuak itxita egongo dira. Gainerako zerbitzuak irekita egongo dira, uztailaren 31tik abuztuaren 17 arte, salbu. Orduan egingo baitute urteko geldialdi teknikoa. Bidebietako igerilekua konpontzeko 115.000 euroko aurrekontua dute. Eta bi dira lan nagusiak, batetik sabaia aldatuko dute. Sabai berriak isolamendu termiko hobea eskainiko du. Eta ondorioz mantentze eta energia kostuak ere murriztuko dituzte aurrerantzean. Bestetik igerilekuaren zoladura osoa eta igerileku txikiaren zorua ere aldatuko dituzte. Altza eta Bentaberriko kiroldegietan ere, geldialdi teknikoa egingo dute uztailaren 31tik abuztuaren 17 arte, igerilekuak ustu, legionelaren aurkako tratamendua egin eta bestelako mantentze lan txikiak egingo dituzte. Euskal Herriko mendiko kirolariek sortutako egitasmoa da Mendira. Euskal preso eta islariek pairatzen dituzten eskubide urraketak amai daitezen sortua. Atzo aurkeztu zuten Donostiako Koldo Mitxelenan, bakoitzak bere harritxoa jartzeko deia egin zieten herritarrei. Ekitaldi nagusia urriaren 11an egingo dute. Webgunea irubeikoitza.mendira.wordpress.com da.
Aitzitzen mugurrundu kopi betzu zali eda baina
Aitzitzen mugurrundu kopi betzu zali eda baina
Pipetxu garra dotzoz bibotaren puntia
Mamonak ebetetzo
bibotaren puntia
Fagor Etxetresnen aktiboak erosteko eskaintzak aurkeztu dituzten taldeek gaur arte dute proposamenako betzeko epea. Enkanteak beste fase bat izango du gero, hilaren bukaera arte. Atzo Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusia Txileko Ekomazen arduradunekin elkartu zen Basauriko edesari buruz jaruteko diputazioak talde horrek erostea nahi du baina azken hitza epailearena da.
Ipetxu galben jako, lastegiko belarreta
Amamago daitezo, lastegiko belarreta
Aitzitzen mugurrunduko pipetxe zali eda baina
Aitzitzen mugurrunduko pipetxe zali eda baina
Ipetxu garra dozoz, lastegin dauden belarra
Amamak amaten dauz, lastegin dauen belarra
Gehiago zotzo gordeko, aitzitzari pipetxua
Kirolai dagokionez, Eibarrek lehen mailan jokatu alizateko behar zituzten 1,724,289,25 € bildu zituen herenegun. Falta zen azken akzio erosketa simbolikoarekin amaitu zen prozesua Eibarko taldeak. Klubak 46,200 akzio saldu ditu otsailetik. 48 herrialdetan. Kapital handitzea burutu denarren, zalek uztailaren 21 arte dute oraindik akzioak erosteko aukera. Thank you. Bihar osteguna, goizeko 11:00 Donostiako su artifizialen 51. nazioarteko lehiaketako programa aurkeztuko da Udaletxeko terrazan. Poliklinika Gipuzkoak oinaren unitatea ireki du Podoaktibaren eskutik. Puntako enpresa oinatzen azterketa biomekanikoan eta oin zola berritzaileen garapenean. Podoaktiba, podologian eta biomekanikan espezializatutako enpresa bat da, eta helburu du pertsonen bizikalitatea areagotzea haien zapaltzeko modua hobetuz. Horretarako esperientzia eta berrikuntza teknologikoa dituzte baliabide. Diagnostikoak egiterakoan, zein tratamendu pertsonalizatuak diseinatu eta ekoizterakoan. Ospe handia lortu dute estatuko milaka eliteko kirolariren oinak zaintzeagatik. Bezeroen artean, toreroak, futbolariak, lasterketariak, txirrindulariak, eskiatzaileak eta beste hainbat daude. Unitate berriak mota guztietako zerbitzuak eskaintzen ditu zapaltzeko modua hobetzarekin eta oinen zaintzarekin lotuta. Halere, unitatearen zerbitzu izarra oinatzen azterketa biomekanikoa da. Podoaktibak nazioartean eta modu esklusiboan diseinatutako prozesuari jarraitzen dio. Eta oinatzak hiru dimentsiotan aztertzea ahalbidetzen duen software bati esker, oin bakoitzaren azterketaren arabera, oin zola pertsonalizatuak gara daitezke. Bidasoako enpresek eleaniztasunaren kudeak eta barneratuko balute, lehiakortasuna areagotu eta lan merkatu bakarra sortzen lagunduko lukete mugaren bialdeetan. Bidasoako eskualdean hegoaldetik iparraldera erregistratu den bizitoki mugimenduaren eta areagotzen ari den merkataritza jardueraren aurrean, lan merkatuek berezita jarraitzen dute mugaren bialdeetan. Bidasoako enpresetan eta gizartean eleaniztasunaren benetako egoera aztertzeko eta etorkizunean eleaniztasun hori sustatuko duten lanildoak ezartzeko azterketa bat egin dute. Eta bertan 120 enpresa baino gehiagok, 20 bat zuzendarik eta hizkuntzetako 100 ikasle inguru parte hartu dute. Horren emaitzak aurkeztu zituzten pasaden astean Ficoban egindako jardunaldian. Hizkuntzen industrien alorreko Euskal Herriko enpresaren elkarteak Langune proiektu horren emaitzak aurkeztu zituen pasaden astean esan bezala. Ondorengo eskaintzak proposatzen dituzte Langunen, euskararen ezarpen planetan jasotako esperientzia eta ikasketak optimizatzea. Hau da, plan horietan aurretiko ikaskuntzaren esanaia aprobetxatzea eta enpresetan eleaniztasuna ezartzerakoan besteren garria egitea. Hizkuntzak ikasteko modeloa aldatzea enpresan. Horrek ez du esan nahi enpresan hizkuntzak zeharkako beste edozein prestakuntzan ikasten diren antzera ikasiko direnik. Hizkuntzak lanpostu zehatz bat betetzeko tresna gisa erabiltzen ikastea da kontua. Ibilbide horretan hizkuntza gaitasunen kudeaketa eta gaitasunen arabera ikastea lanpostuaren arabera interesezko bide bat da. Hirugarrenik, finantzak eta marko berria eta hizkuntzen ikaskuntzari laguntza publikoa ematea enpresan, egokitua eta eraginkorra. Laugarrenik, mugaren bi aldeetan tokiko garapen ekonomikoaren sustapeneko eta lan bitartekaritzako aktoreak gerturatzea, lankidetzarako espazioak sortzeko. Eta azkenik, horretarako enpresako arduradunak sentsibilizatutu behar dira, jada ibilbide hori egin duten beste enpresa batzuen esperientziak ezagutuz eta besterenduz. Gehiago, uztailaren 31ean jokatuko du Realak Europako Ligako konparaketa, eta hori prestatzen jarraitzen du Zubietan. Atzoko saioaren ondorengo prentsaurrekoan, Iñigo Martinezek egin zuen lehen egunen balorazioa. Ondarroarrak, ilusioz gainezka ikusten ditu taldekideak, eta lehen astearen balorazio positiboa egin zuen. Prestaketa oso garrantzitsua da, bete-betean iritsi behar dugu kanporaketara. Asteko gogoz gaudeia da. Prestaketa horretan, korrikaldi saioak, bizikleta ibilaldiak eta beste hainbat ariketa egin ditu taldeak, Gipuzkoako hainbat tokitan. Martinezen esanetan taldeak eskertu egiten du horrelako saio fisikoak Zubietatik kanpo egitea, ondo datorkigu gauza desberdinak egitea deskonektatzeko. Inguru horretan, denboraldi honetan ere ez izan dira taldeko hainbat jokalari garrantzitsuren irteraren inguruko zalantzak. Horren arira, zurrumurruetatik kanpo eta bere gauzetan zentratuta mantendu dela adierazi zuten zuen Martinezek. Jarraitzeko gogoz dagoela adierazi zuen Bizkaitarrak eta bere buruan Europako Ligako kanporaketa besterik ez dagoela. Kanporaketa horretan Realari okitu datioken aurkariari buruz galdetuta talde guztiak errespetatu behar dituztela adierazi zuen atzelariak. Beraiek gu errespetatuko gaituzten bezala. Talde horiek Europako Ligan sartu badira zerbaitegatik izango dela gaineratu zuen. Hain zuzen, Europako Liga motivazio handia dela jakinarazi zuen eta datozen denboraldietarako gutxiengo helburua izatea nahiko luke. Horren arira, azpimarratu zuen aurreko denboraldian dena eman zutela, baina txapeldunen ligan sortzeko helburua lortu ezean, orain Europako Ligan zentratu behar dutela. Kanporak eta pasatzea da orain helburua Martinezentzat, haren aburuz aurkaria dena delakoa dela ere ez da lan erraza izango mendean hartzea. Ez dira agian talde handiak izango, baina ez digute lan erraza jarriko eta erronka horiei aurre egiten jakin beharko dugu. Realak etzi jakingo du, hain zuzen, kanporak eta horretan bere aurkaria zein izango den. UEFAk Nionen, Suitzan duen egoitzan izango da zozketa eguerdiko ordu batean. Zozketaren bezperan, bihar, Herbeeretara joango da Reala, kanporaketara begirako prestaketa jarraitzeko asmoz. Han, 10 egun pasako ditu Donostiako taldeak. Hiru lagun arteko jokatuko ditu, Herbeeretako lehen mailako talde indartsuen aurka hirurak. Horietan lehenengoa, larumatean bertan. Amsterdango Ajaxen aurka hariko da. 4 egun barru, asteazkenean, Feyenoord izango du aurkari. Rotterdamen izango da hori. Azken norgeiagoka, larumatean berriro ere nek Nick Meganen aurka jokatuko du. Gauzak ondo bidean, partidaren ondoren, egun berean, itzuliko da Reala etxera, Donostiara.
Enrique Mora.
Arral munduan pilota dator asteazken, polita barkatu dator asteazkena arral munduan, herrialdetako txapelketa jokatuko dituzte. Gipuzkoako Zumaian, seiterretan izango da. Zumaian emakumezkoak eta gizonezkoak ariko dira leian, Bizkaian gizonezkoak bakarrik. Emakumezkoen arteko estropadan bost traineru joango dira, bi txandatan banatuta. Hasi baino ez dute egin traineru denboraldi ofiziala eta gauza bat gertu da argi. Mailak gora egin du eta berdintasun handia dago ontzien artean. Orain arteko emaitzak ikusirik ematen du San Juan eta Ibaika direla favoritoak, baina ez baztertu besteren batek muturra sartzea. Gaur etxean hariko den traineruak Zumaiak irabazi zuen iaz eta aurten ere gai izan daiteke ezusteakoa emateko. Gizonezkoen estropadan ere berdintasuna aurre ikusten da. Itxuraz, bi ontziren arteko kontua da. Orio eta Hondarribia favorituak dira eta joan den asteburuko emaitzak ikusita asko berdindu da leia bien artean. Orain bi aste Oriok ematen zuen indartsuena, baina Hondarribia gainera etorri zaio. Txanda nagusian San Pedro eta San Juan izango dituzte alboan bi favorituek. Beste txandetakoen batek txapelketa irabazteko aukerak edukitzea sekulako ezustekoa litzateke. Eguraldi makurra balego agian bai, baina ona dago iragarrita eta ez da ezusterik aurreikusten. Aurreko urtean hori izan zen honena Gipuzkoako txapelketan, Donostian jokatutako estropadan. Hainbat arte disiplinetan landu da lauaxetaren irudia, eta artearen bidez historia hobeto ezagutu ahal izan da. Esteban Urkiaga, lauaxeta gerra zibileko memoria leku izeneko mai ingurua egin zuten atzo Donostiako Miramar jauregian. Zineman, musikan eta literaturan lauaxeta ardatz hartuta egindako hiru lan aztertu zituzten Juan Luis Zabala kazetari eta idazleak, Arantxa Urreta Bizkaia gidoilari eta idazleak, eta Antxon Balberde musikariak. Oroimanaren lekuak eta lekukoak, Gerra Zibilaren representazio artistikoak versus kontaera historiko-politikoa, Euskal Herriko Unibertsitateak egindako udako ikastaroen barruan antolatzen zuten. Mikel Aierbe izan zen aurkezle.
Kike Mora!
Poetaren biografia labur bat egin zuen Aierbek. Bizkaiko Laukizen jaio zen Abaxeta 1905ean eta Mungiara joan zen gaztetan. Gurasoak taberna baten jabeak ziren eta beti lau haizeetara irekita egoten zelako hartu zuen ez izena. Abadetza ikasketak egin ondotik, Euskadi Egunkarian kazetari aritu zen. Abertzaletasuna eta poesia izan ziren haren bizitzako ardatzak frankistek fusiratu zuten arte. Zineman laua izetara, 1987ko filmetako protagonista da Lauaxeta, Arantxa Urreta Bizkaia aritu zen han lanean. Filmak Lauaxetaren izena eta izana zertxobait gizarteratzeko balio izan zuela iruditzen zait esan zuen Urreta Bizkaiak. Gernikako bombardaketaren 50. urteurren ospatzeko Angela Amigo ekoizleak pentsatu zuen film bat egin behar zela gaiaren inguruan eta Lauaxeta izan zitekeela kontakizunaren ardatza. Jose Antonio Zorrilla izan zen zuzendaria eta gidoilari, eta Urreta Bizkaiak Xavier Elorriagarekin batera gidoia zuzendu zion Zorrillari. Urreta Bizkaiak ezer gutxi zekien Labaxetaren inguruan garai hartan, poema gutxi batzuk ezagutzen nituen Antxon Balberderi esker, eta banekin gerra bukatu aurretik Frankistek fusilatu egin zutela. Hori bakarrik. Zorrilla gidoia idatzi alizateko osagai zerrenda gehien ematen saiatu zen Urreta Bizkaia. Atzo aipatu zituen mai inguruan. Labaxeta poeta zela, baina pertsona arruntaren eginkizunak zituela nabarmentzea garrantzitsua iruditzen zitzaion esaterako. Poeta erromantikoaren irudia bizirik dago askoren artean. Nik ezagutzen nituen poeta kordea tarteka ziren poeta. Hortik kanpo beste gauza asko ziren, ikasle, apaiz, abeslari, langile eta bar. Filmean badago esaldi bat non Labaxetak esaten duen, idazten ari denean dela poeta, baina ez gainerakoetan. Filmean neska bat sartzea ezinbestekoa zela gaineratu zuen Urreta Bizkaiak, ez zitzaion ordea Labaxetari emazterik ezagutzen, eta borondatez erizain joan dako atzerritarraren pertsonaia asmatu zuten filmerako. Gerraren nazioarteko izaera azpimarratzeko balio izan zigun, eta eraberean gerrak jendearen gan izan zuen eragina erakusteko. Zineman, ez ezik musikan ere makina bat aldiz landu dituzte Labaxetaren poema, Antxon Balberde izan zen lehena, Labaxeta diskoa atera zuen, 1978. Bere ibilbideko 6. diskoa. Isturitzetik Tolosan barru, Jasanton hartzeren liburuarekin izan zuen lehen aldiz, Labaxetaren berri Balberdek, 1978. Liburu bitxia da, eta garai hartako euskal munduko gauza gehienak han ageri dira. Industrias grafikan egiten zuen lan Balberdek eta liburuko azala egitera, ara joan zen hartze. Euskal historiako pertsonarik garrantzitsuenak ageri ziren azalean, tartean Labaxeta gudariz jantzita. Ordura arte ez nekien Labaxeta existitzen zenik ere. Labaxeta olerkiak liburuak kaleratu zen handik urte batzutera, eta liburuetuta poemak musikatzea erabaki zuen orduan Balberdek. Donostiako estudio batean grabatu zuen diskoa, eta Vicente Amestoik egin zuen azala. Isilarazitako poeta zela adierazteko ahoa tapatuta ageri da azalean. Nire ustetan Labaxeta bera eta bere poesia dira Espainiako gerraren lekukorik hoberenak. Fikzioaren alorretik gerturatu zen Labaxetaren gana Juan Luis Zabala. 2000. Urtean, Agur Euskadi liburua kaleratu zuen. Novela idazteko oinarri nagusia zein izan zen azaldu zuen atzo. Eta horretarako lehengo astean Eako poesiaren egunean Carmelo Landak esandako aipu bat baliatu zuen. Landaren arabera mitoen garaia amaitu da. Zabalak uste du amaituta zegoela lehendik ere. Euskal kulturan mito eraitsi ezin horiek askotan errespetatu gehiekiz tratatzen ditugu eta horrek askotan urrundu egiten gaitu haiengandik. Hain zuzen, Labaxetaren mitoa austeko gogoa piztu zitzaion Zabalari eta orduan hasi zen novela idazten. Kazetari zegoela poetaren inguruko gehigarri bat egitea egokitu eta gertutasuna eta sintonia sentitzearekin batera. Bestelako Labaxeta bat erakutsi nahi nuen, oinarri historiko batekin, baina fikzioari ere egoak emanez. Hala liburuan Labaxeta bizarrak entzen ikusten da, edo lotxagarritzen sexuari buruzko aipamen xaloekin. Lizardi berpiztur nezakeen, baina askoz ere joko gutxiago emango zuken. Labaxeta irekia da, bikote jakinik etzuelako eta erromantizismo gehiegizko bat badagoelako bere testuetan. Zabalaren aburuz.
Aizeak eragindako kriskitina zarata larruari laztanduz golperik leunena. Mauriziaren kantu baten oiurik sakonena.
Groseko zipotz jaiak hasiko dira bihar. Seiretan Gari Montxo eta Jose Lontxo Pailazoen emanaldia Txofre Enpantzan Okendo Kulturetxetik etxearen eskutik. Zazpiretan Pregoia eta ondoren Kale Jira Erraldoi eta Buruandekin Txofretik aterata Auzoko kaletan zehar.
Iragana joana da.
Bihar hasi, ostiralean jarraitu Gazte Egunarekin, eta larumatean ere jaiak tarte izango du. Igandean amaituko dira, Groseko jaiak, esan bezala, bihar hasiko direnak, zipotz jaiak Grosen, beraz. Bihar zabalduko dugu programaren berri.
eskerrik asko.
Artaun soro aterpetxean uztail eta abuztuan aktibitateak badituzte. Adibidez, uztailak 19 eta 20 dantza ikastaroa mugimendu kontzientea Oiana Barelarekin. Uztailak 26 eta 27an improvisa ikastaroa antzerki, improvisaketa eta risoterapia Koldo Peñasekin. Eta uztailak 32etik abuztuaren 4ra isiltasun astea Ruparekin. Abuztuan, tinte naturalen ikastaroa emango dute Aitor Bastarrikarekin. Atzotik aurrera, Frivolite erakusketaren bizitariek Balenciaga Museoko soineko bat ere ikusi al izango dute San Telmo Museoko Frivolite erakusketan. Bestalde, bazkideek sarrera murriztuak izango dituzte eta bi museotara gerturatzen diren bizitariek ere prezio murriztua ordainduko dute bigarren bizitan. Aurkezpenean, Susana Sotok eta Miren Bibesek parte hartu zuten San Telmo Museoko zuzendariak eta Cristobal Balenciaga Museoko zuzendariak ere.
Leio baten azpiana handikan ikusten ditu neska mutilien barreak gaztetako egun joana.
Heineken jazaldiak jaialdia ikusleen begietatik ikusteko asmoz argazki lehiaketa antolatu du Instagram sare sozialean uztailaren 21-etik 27ra.
Zuene pandero txoa.
Interneten daukazue lehiaketa honen inguruko informazio gehiago.
Lo egin zazuen epandero txoa iragana joana da.
Grosen bakarrik ez, Añorgan ere jaiak ditugu. Eta ostiral honetan, ukabil odolkiak ordainetan. Eta bidelapurrak taldeek joko dute gaztetxe kanpoan gaueko 11etatik aurrera. Larun batean, 12etan, gaztetxean kasernara taldearen kontzertuera izango da, Añorgako gazte asenbladak antolatuta.
Leie hotzak utzi zion. Aspal.
Beste aipamen bat, larumatean Kortxoenea gaztetxean Grosen, Sofa eta Astraliaren megakontzertuen horretik, serigrafia tailer txiki bat antolatu dute, seiretatik aurrera. Komixetak, bakoitzak bere etxetik karrizkero, serigrafiak etzeko erabilitako tinta bakarrik ordaindu beharko da. Borondatea pagatuz.
Mauri.
Bestela Kortxoenean bertan, Fruit of the Loom etxekoak erosteko aukera izango da 5 €. Belazko poltsa hipsterrak ere salgai egongo dira 3 €. Serigrafia tailerrera sartzeak 5 € balioko du eta kontzerturako sarrera doan izango da.
Lo egin zazuen epandero txoa iragana joan.
Tailerrera etortzen ez direnak ere berdin 5 € ordaindu beharko dute kontzertua ikusteko.
Epandero txoa gaua zurekin da. Lo egin zazuen epandero txoa iragana joan da.
Zora duzen jaiak ez, baina badakizue Gaztelupeko tabernak terrazan kontzertuak eskaintzen dituela, udaran zehar ere. Uztailak 19 larunbat honetan 7etan, La Jodedera taldearen kontzertu izango da. Saltsa eta dantza. Musikari kubatar eta euskaldunak elkartzen dituen La Jodedera taldearen kontzertua 7etan izango da, Zora duzen. Eta uztailak 20ean igandean eguerdiko ordu batetan Rogelio Botanz Kanaretan bizi den Legazpiarra kantari izango da Bermut musikalarekin Gaztelupeko terrazan baita ere. Errenterian ere jaiak ditugu asteburu honetan. Uztailak 19 txosnagunean amarteritan Lágrimas de Sangre, Entol Sarmiento eta Ezinean. Uztailak 21 txosnagunean amaiketan Kasernarat, Kasbat eta Gose. Uztailak 22 Xavier Olaskoaga plazan amaiketan Les Fours eta Despartins. Uztailak 24 txosnagunean amaiketan Dam Amairu, Nomein, Toil, Bugiban eta Ratzinger. Uztailak 25 Xavier Olaskoaga plazan zazpiretan Keinu eta Angedualde. Eta uztailak 25 ere, baina txosnagunean gaueko 12etan Eskarra Mutxi.
Lo egin zazuen epandero txoa, gaua zurekin da. Lo egin zazuen epandero txoa, iragana joana da. Pandero zarrak lo hartu zunu, lastoaren gainean. Zoru gainean zurrutadak leio baten azpian. Handikan ikusten ditu neska mutilien barreak. Gaztetako egun joanak taspaldiko erromeriak. Lo egin zazuen epandero txoa, gaua zurekin da. Lo egin zazuen epandero txoa, iragana joana da.
Ondartzen auzia ez da berria eta aurten bereziki zer esan ematen ari da, neguko denboraleak direla eta ohikoa baino ondar gutxiago dagoelako ondartzetan Kontxako ondartzan bereziki. Sozialistek behin baina gehiagotan salatu izan dute egoera eta neurriak eskatu, ondartzek ahalik eta ondar gehien izan zezaten. Ernesto Gasco bozeramaile sozialistaren esanetan, naturari bere bidea egiten utzi behar zitzaiola esan zituguten, baina biztan da ondarra ez dela bere tokira itzuli. Asteburuan marea biziak izan dira eta Kontxako ondartzaia eremu lehorri gabe geratu da, sozialisten arabera horrek bereziki eragin die eguzkitakoen erabiltzailei eta nolabaiteko kalte ordainen bat ematearen alde azaldu dira. Kalte ordaina ekonomikoa izan daiteke edo datorren urteko zozketan abantaila eman, proposatu du Gaskok. Zinegotziaren arabera asko dira egoeraz kexu diren herritarrak, eguraldi txarragatik eta ondar faltagatik, ezin izan duterako ondartzaz eta eguzkitako ez gozatu. Lehen hilarako eguzkitakoak erabiltzagatik 318 € ordaintzen dutela gogoratu du Gaskok. Bere ustez, gehien ordaintzen dutenak dira kalterik gehien jasaten dutenak, beraz, ordainetan zerbait eskaini behar zaie.
Lo egin zazuen epandero txoa, gaua zurekin da. Lo egin zazuen epandero txoa, iragana joana da. Lo egin zazuen epandero txoa, gaua zurekin da.
Añorgako Ertizka Otxoteak 50 urte bete ditu eta urteurrena ospatzeko erakusketa bat zabaldu dute auzoan. Bertan Museum Cemento Rezolan erakusketaren irekiera ekitaldia gaur egurerdian egin dute hainbat auzotarren eta legunen presentziarekin. Zehazki, 64ean Eleiz barrutiko koruko 8 lagunek eman zioten hasiera Ertizka Otxoteri eta hasiera hartatik gaur egun arte izan duten ibilbidea jaso dute 80 argazki ingurutan. Argazkiekin batera urte horietan guztietan lortutako garaikurrak, plakak eta bestelako oroigarriak jarri dituzte erakusketan, beti ere urrenkera kronologikoan. Gainera bildutako argazki guztiak 900 inguru pantaila txiki batean jarri dituzte ikusgai eta erakusketa girotzeko Otxotearen abestiak jarri dituzte ikusgai. Eta erakusketa girotzeko esan bezala, txotaren abestia jarri dituzte entzungai. Erakusketa gaur zabaldu dute eta irailaren 30 arte egongo da, zabalik. Dira Luis Mariano jaio zela eta ura omentzeko kontzertua egingo dute larun batean Irunen San Juan Plazan. Bi orduko emanaldia iragarri dute bertan abeslariaren 30 pieza adierazgarrienak interpretatuko dituzte. Musika bandak lagundurik hainbat koruk jarriko dute ahotsa eta abesti bakoitzeko dantza bat ere egingo dute Euskal Herriko eta Madrilgo hainbat dantza talde.
Bermeon azitxe garnik eraino, neska ezagune izan nintzen gero, Urkiolara joan da San Antonio, zeugaz azin itzan betirako.
Artistaren labena beratxa itortu eta familiari doluminak eman dizkiote Gipuzkoako batzar nagusiek adierazpen instituzional baten bidez. Bertan, ordezkaritza dute alderdiek, aho batez goraipatu dute hilberri den artistaren lan oparoa. Eta horrez gain nabarmendu nahi izan dute, Nestor Basterretxea Euskal Herriko erreferente bilakatu eta oihartzun handiko gizona izan dela. Hemeretzigarren mendeko Euskal Herriko bizimodua eta bereziki karlistadak ezagutzeko erreferentziazko zentroa da Ormaiztegiko Zumalakarregi Museoa. Aurten 25 urte bete ditu eta urte osorako ekintzak antolatu dituzte, horietako bat datorren igandean egingo dute, egun osoko egitarauarekin. Museora egindako bisita, gidatu berezia, tailerrak, trikipoteoa, herribazkaria eta kontzertua izango dira. Rambling Puppets talde kataluniarrak emanaldia egingo du gaur Hondarribiko Hondarribiko kasino zarreko lorategian txontxongiloen bidean egitasmoaren barruan egingo dute saioa arratsaldeko 7:00. Txontxongilo emanaldiak hainbat herritara zabaltzeko asmoz Tolosako Topic zentroak uda honetarako abian jarri du txontxongiloen bidean jaialdia. Uztailean eta abuztuan beste hiru emanaldi egingo dituzte herrian. Arritzagako aranera, Aralar Naturparkean, txango berezia antolatu dute larun baterako Felix Ugarte elkarteak eta Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioak. Geologiaren eta mehatzaritzaren aldetik ingurune garrantzitsua da Arritzaga. Amezketako baratzeaga aparkalekutik abietuko da txangoa goizeko 9:30. Bi orduren ondoren, meatiki batera sortuko dira parte hartzaileak eta 18. mendeko fabrika eta herriska bisitatuko dituzte. Beharrezkoa da aurrez izena ematea 943-1803-35 telefono zemakian edo barandiaran abildua gipuzkoa@mendizmendi.net elbide elektronikoan. Denboraz gaizki gabiltza, guazen gaurko lehenengo gaia jorratzea. Lazka ora, guaz maizpide euskaltegira.
Josek Andreari beti egunero, galdera berdina egiten dauzo, Feliz amaitxie egie gero, zenbaki zoneka zengo zulo. Zitxe garnik eraino, neska ezagune izan nintzen gero, Urkiolara joan da San Antonio, zeugaz hazin nintzen betirako. Zita San Antonio, gortako sekorra nadaren zako, da
gizan maitxie gezurre baino ontsok erado zu ezateko.
Gustura eta irrikaz ikus zitezkeen astelen arratsaldean Lazkaoko Maizpide Euskaltegiko ikasleak etzen gutxiegorako, izan ere askok lehen eguna zuten euskaltegiak antolatutako udako 40. Ikastaroetan, eta oraindik ikaskideak ezagutzen ari ziren. Dena den, ikasle guztiek helburu bera zuten euskara ikasi eta praktikatzea. Ordura arte, eskola teorikoak jasoak zituzten, baina arratsaldea amaitzeko euskaltegiak antolatutako jarduera praktikoak noiz hasiko zain zeuden. Lazkaoko kiroldegiko pilotalekuan bilduta zeuden euskaltegiko ikasleetako batzuk, izan ere, esku pilotako ikastaroa izan da aurtengo jarduera berrietako bat, eta baita arrakastatxuena ere, talde gehienak han izan baitira. Antxe zuten zain Javi Gelbentzu irakaslea, besteak beste pilotari nola jo ikasi zuten, eta guztiak kantxa barnean sartuta pilota jokoan ibili ziren. Askok ez zuten esperientzerik pilota munduarekin, baina hala ere ondo pasatu zuten. Oso gustura ibili naiz eta nire lehen aldia izan, zioen Marta Ibarrondo ikasleak. Pilotari jotzeak mina ematen du, baina bukaerako ohitu egiren gara. Kiroletako beste talde batean, futbolean eta saskibaloian ibili ziren San Benito ikastolako patioan. Naiz eta futbolean ez izan, primeran pasatu dut, esan zuen Lucia Kamara partaideak. Argelia Baskal Beasainen bizi den kubatar bat da eta euskal musikari buruzko tailerrera apuntatu da. Lehenengo eguna oso ondo joan da eta ikaskideak ezagutzeaz gain oso ondo pasatu dut, zioen isil-isilik eta txantxibiri abestiak kantatzen zituzten eta gustura ibili zen txaloekin erritmoak markatuz. Guztira lau ikasle soilik baziren ere oso giro honean aritu ziren. Giro honean ikus zitezkeen euskaltegiaren aurreko plazan euskal dantzak ikasten ari ziren ikasleak ere. Elkarri eskutik helduta egiten zuten pauso bakoitza ondo koordinatu nahian zebiltzan, eta hori dela eta ez zen barre algararik falta. Horietako bi ziren Floren Luki eta Andrea Garcia. Gaur polka bat eta zazpi jauziak dantzatu ditugu. Lehen eguna izateko ondo moldatu gara, oso politia da euskaraz dantzatzea eta mugitzen ikastea. Lazkao inguruetan paseotxoan ibili zen beste talde bat, ia ordu bete ibili gara, eta herriko futbol zela inguruetan izan gara, azaldu zuen Blanka Herrero ikasleak. Urrengo egunean, Beasaingo igartza jauregira joango zirela, ere esan zuen. Hango monumentu multzoa bisitatzera. Guztira ordu bete irauten dute jarduerek, 6:30-tik 7:30-ra hain zuzen ere, goizetan eskola teorikoak jasotzen dituzte. Taller ezberdinetan parte hartuagatik ere guztiak zeuden euskara praktikatzeko gogoarekin eta nabarmendu zuten esperientzia oso ona izaten ari zela. Oso gustora ari naiz euskara ikasten. Irakasleak oso jatorrak dira eta oso ondo irakasten dute zioen Abaskalek. Bestalde Ibarrondok nabarmendu zuen ikastaroarekin oraingoz inpresio ona duela, jendea oso jatorra dela eta giro bikaina dagoela. Herrerok ere gauza bera berretsi zuen. Oso gustora gabiltza eta irakasleak ere oso jatorrak dira. Euskara arrazoi profesionalengatik ikasten ari direla esan zuten beste batzuek, baina garrantzitsuena hizkuntzarekiko maitasuna dela onartu zuten. Uruguaikoa naiz eta uste dut euskara beharrezkoa dela Euskal Herrian bizitzeko. Euskarak lan mundurako arte asko irekitzen dituelako, adierazi zuen Garcia. Gertuagokoa da Luki, Nafarroako herriberakoa. Betidanik maite izan dute euskara, Nafarroako herriberan ordea oso zaila da euskara ikastea. Batez ere lanerako behar dut, baina guztiaren gainetik hizkuntza maite dut. Bestalde garbi utzi zuten euskara eguneroko bizitzaren parte bihurtu nahi zutela. Kamarak adibidez bereziki arrazoi horregatik apuntatu zela esan zuen. Euskaraz hitz egiteko zailtasunak ditut, horrexegatik etorri naiz. Hemendik ateratzean lagunekin euskaraz hitz egiteko gai izateko eta egako probetara aurkezteko. Jarduera horiek uda osora begira Maizpide Euskaltegiak aurkeztu dituen ikastaroen barnean sartzen dira. Hiru hilabetez, uztailean, abuztuan eta irailean euskara ikasleak bi aste egingo dituzte egunean 8 orduko eskolak jasoz. Eta arratsaldeko hainbat tailer izango dituzte euskara ahoz aho praktikatu ahal izateko. Jon Urdangarin euskaltegiko zuzendariaren esanetan ikastaro horiek euskararekiko gertutasuna islatzen dute eta jarduera praktiko horiek aurreko urteetan izandako arrakastagatik antolatu dituzte udako ikastaroen barnean. Tailerren bidez, Lazkaoko herriak euskararekin duen gertutasuna eta konpromisoa islatu da. Horren erakusle modura, zuzendariak nabarmendu du aurtengoa Maizpideko udako euskal ikastaroen 40. Aldia dela. Iaren 25ean bitartean izango da udako ikastaroen bigarren txanda. Urrengo ikastaroak abuztuaren 4tik 15era, abuztuaren 18tik 29ra eta irailaren 1tik 12ra eta baita ere irailaren 15tik 26ra bitartean izango dira. Bueno, bagoazen irratsaioaren azken minututan gaudelarik agenda kultural azkar bat luzatzea. Mary Mai musika taldearen emanaldia gaur 10etan Arrasateko Gaztetxean. Bergaran Potxin eta Patxin Paiazoen Oihan koloretsua ikuskizuna gaur 7etan Munibe plazan. Añor Gauzoan gaur 8etan Igor Elortzaoa, Unai Agirre Maialen Lujanbi eta Unai Iturriaga bertsolarien saioa. De Jole ikuskizuna gaur Victoria Eugenia Antzokian 8:30etan hemen Donostian. Baserritar produktuen azoka gaur izan dago izpartean Damarri plazan Hondarribin. Eta hortxe utziko dugu agenda kulturala denbora gutxi daukagulako irratsaioaren amaierara iristeko. 12:30etan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazine hau eta bueno, puntxu-puntxuan hasi dugu, beti egiten hori dugu bezala, edo ia beti egiten hori dugu bezala, eta esan bezala, gaurko lehenengo atalean, Euskal Prentxaren errepasoa eta azken orduko berriak izan ditugu. Ondoren, Lazkaoko Maizpide euskaltegira jo dugu, udako ikastaroen berri ematera. Eta eguneko agenda kultural labur honek amaitu du gaurko eguerdiko ahotsa magazina. Artean Korrontziren Getxo diskoko abestiak entzun ahal izan ditugu. Horrela sejundira beraz gaurko 80 minutuak, 12:30etik ordu bitara, zuzen zuzenean egiten dugu, aste arte, asteazken eta ostegunero, eguerdiko ahotsa magazin hau.
Akorratzen azera lengoko eguna pixka bat ezanaren ez ezan den aurra zen momentua pasaien duna.
Errepikapenak urrengo egunetan izaten dira.
Lengoko eguna pixka bat ezanaren...
Horizeko zortziretatik behatziteritara asteazken ostegun eta ostiraletan. Eta hogeita lau orduz, bestela emitizen ari gara jantzakun irratian irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Gaur asteazkena, irratsaio berri bat hasiko du, hasiko da. Badakizue, Xolomo Gansta izaten dugula asteazkenetan, ondoren nola tengo irratsaioa, bueno ba, Jamaika terditan, Iñaki Nundago Jamaika irratsaioa martxan jarriko du Ikerrek asteazkenero, Jamaika terditatik gau partean, ordu batak arte. Reggae musika. Ongi etorri beraz, Ikerri. Eta gu, agurra gaurko irratsaioari dagokionez. Bihar osteguna hementsi izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat, egiteko asmoarekin, ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun polita izan dezazuela. Nosegi, agur!